говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ринкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Христос воскрес! Християни східного обряду святкують Воскресіння Господнє. Сьогодні 20 квітня, понеділок. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Світлий тиждень після Великодня знаменує початок нових добрих справ. Чи можлива коаліція в парламенті між БЮТом і партією регіонів?
Коаліція ілі є, ілі є ні. Ось сьогоднішня коаліція 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась какашечка.
Чому нетверезий спосіб життя стає дедалі популярнішим серед юнаків і дівчат?
Спонсоруються навіть там якісь молодіжні акції, так негласно каже, пий пиво, бо ти крутий.
В Індії почалися довготривалі парламентські вибори. Хто має шанси на перемогу?
Опитування свідчить про незначний відрив Індійського національного конгресу від конкуруючої партії Бхаратія Джана.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні.
У Верховній Раді поширена система фальсифікації законів.
І найсвіжіші новини спорту.
У черговому матчі першості України з футболу київське «Динамо» в неділю в Кривому Розі сенсаційно програло місцевому «Кривбасові» 1-2.
Про це та більше все цікаво. Трохи згодом, а поки що новини у викладі Віктора Міняєла. Прошу, Вікторе, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Насамперед, повідомлення з України. У місті Синельниково на Дніпропетровщині до Великодня випекли найвищу майже 2 метри паску вагою 450 кілограм. Рекорд найвищої у світі паски зафіксував напередодні Великодня представник проекту «Книга рекордів Гіннеса в Україні». За вагою ця паска визнана другою в світі. Наразі велетенська паска виставлена у Свято-Миколаївському соборі. Володимир Литвин заперечує свою причетність до справи Гонгадзе. «Мене хочуть нейтралізувати за допомогою справи Гонгадзе», вважає спікер парламенту. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Газета по-київськи». «Ті, хто організував цю брудну справу, постійно шукають, кого б зробити винним, а мене просто хочуть нейтралізувати. Але можу сказати, що у них нічого не вийде», зазначив голова Верховної Ради України. Олександра Кужель хоче, щоб опозиція контролювала використання кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва сказала в ефірі одного з телеканалів. Вона зазначила, що у всіх країнах світу функцією опозиції є не тільки критика чинної влади, але й контроль за діями, які проводяться нею. І в Україні також необхідний такий контроль. І кілька міжнародних повідомлень. У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру на парламентських виборах перемагає крайньо права партія національної єдності. За попередніми даними, вона набирає на 14% більше правлячої Турецької республіканської партії. Перемога націоналістів в турецькій частині Кіпра може завадити спробам воз'єднанню острова, грецька частина якого міжнародно визнана. Державу турків-кіпріотів визнає лише Туреччина. Колишні керівники ЮКОСа Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв висловлять сьогодні своє ставлення до висунутих проти них звинувачень. Їх адвокати заявили минулого тижня, коли було оголошено вирок, що його сенс підсудним незрозумілий. Ходорковському і Лебедєву, які відбувають 8-річні терміни ув'язнення за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, нині інкримінують розкрадання нафти і відмивання отриманих коштів. Помер відомий британський письменник Джеймс Баллард. Йому було 78 років. Найвідоміша книжка Балларда «Імперія сонця». У ній письменник згадує дитячі роки, які він провів в японському таборі для інтернованих в Китаї. І це було останнє повідомлення.
І І про погоду. Сьогодні в Україні мало хмарно і без опадів. Загалом буде від 10 до 15 градусів тепла. Лише на сході від 8 до 13 вище нуля, тут холодніше. У Києві мінлива хмарність без опадів від 10 до 12 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Офіційно американський долар 7 гривень 70 копійок. Втім, в обмінних пунктах вчора було на 30 копійок більше. 8 гривень долар коштував. Курс євро 10 гривень 5 копійок. Втім, в обмінниках євро купують за 10 гривень 50 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прославлення Воскресіння Христового звучатиме сьогодні в Національній філармонії України. Тут концерт буде «Великодні передзвони». Його дає ансамбль «Благовість», розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
У Великодні свята у дзвони б'ють довго, часом до 3 годин. Передзвони сповіщають про найсвітліше і найбільше свято церкви – Христове Воскресіння. Урочисту вістку передає і пасхальний піснеспів, або, як інакше його називають, тропар «Христос Воскрес». Продовж 40 днів святкування Пасхи канти, тропарі і канони нестимуть радісну благовість. Сьогодні, на другий день Великодніх свят, будуть вшановувати і Богородицю. Адже понеділок після Христового Воскресіння називають також Днем Богородиці. Хоровий ансамбль солістів «Благовість» порадує слухачів зразками духовної музики, що звучить під час Великодня. Близько 20 хорових творів українських, російських, польських, болгарських композиторів звучатимуть сьогодні у залі Національної філармонії. Музику Березовського і Бортнянського, Рахманінова і Гречанінова, Твардовського і Лисенка, Яценевича і Гнатишина об'єднує краса мелодій і святкова піднесеність. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
То святом, а політики не уникнути. Створення широкої парламентської коаліції залишається однією з перспектив розв'язання політичної кризи в Україні. Щонайменше так вважають представники проурядової політичної сили блоку Тимошенко. Речники партії регіонів таку можливість наразі відкидають і обіцяють розв'язання політичної інтриги вже в травні, розповідає Дмитро Шурхало.
Від почергового блокування парламентської трибуни фракції БЮТ та партії регіонів невдовзі можуть перейти до створення спільної коаліції. Найбільше охоче про це говорять бютівці. Так, віце-спікер Микола Томенко минулого тижня заявив, що існує теоретична можливість того, щоб в парламенті виникла коаліція 4-4,5 фракцій, яка б об'єднувала всі політичні сили, крім пропрезидентських груп у фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Думку Миколи Томенка поділяє депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник.
Точки зору інтересів країни сьогодні – це перший розумний крок, який може бути по стабілізації влади і приведенню органів влади у функціональний стан – це якраз створення широкої коаліції.
Лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає широку коаліцію теоретично можливою. За його словами, сьогодні відбувається вже четверта спроба переформатування коаліції в парламенті. Певні переговори ведуться, але, можливо, не на офіційному рівні і не на рівні лідерів фракцій, а на рівні переговорників середньої ланки. На думку Зарубінського, формування коаліції між БЮТ та партією регіонів залежить перш за все від того, чи вдасться запропонувати Віктору Януковичу адекватну в його сприйнятті посаду. Проте у фракції партії регіонів до широкої коаліції ставляться здебільшого упереджено. Депутат регіонал Ярослав Сухий прокоментував заяву віце-спікера від БЮТ дещо глузливо.
Сам термін «широка коаліція» – це можна широко розставити ноги, але при цьому треба бути уважним, щоб часом ніхто туди не надув лові. Коаліція ілі є, ілі є ні. От сьогоднішня коаліція – 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це яка-то какашечка. О ніяких коаліціях, партії регіонів і з БЮТом сьогодні речі не йде і бути не може.
Експерти також не бачать підґрунтя для створення коаліції двох найбільших парламентських фракцій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Ну, можливо, пан Томенко володіє якоюсь ексклюзивною інформацією, суто кулуарною. Але якщо розглядати не кулуарні речі, то навпаки ми бачимо серйозний конфлікт. Незважаючи на декларацію окремих депутатів, я просто фіксую як факт. Позиції цих політичних сил різняться по суті. Я думаю, що перша ж спроба сформувати спільну програму дій натикнеться на серйозні лобістські розходження і, як наслідок, серйозні кризи і в БЮТ, і в партії регіонів.
Утім, вважає політолог, бізнес-інтереси, які представлені у фракції партії регіонів, прагнуть до порозуміння з владою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не лише про політичні перипетії пишуть свіжі газети в Україні. Як відбувається фальсифікація законів у Верховній Раді? Чому Україні варто просити в МВФ побільше кредитів? Яку частину бюджету держава витрачає на пільги? Про це і не тільки в огляді тижневої преси, розповідає Ірина Біна.
У Верховній Раді широко поширена система фальсифікації законів, стверджує тижневик «Влада грошей». Видання пише, що на підпис президентові часто кладуть зовсім не той документ, за який проголосували депутати. Про підробку зазвичай відомо лише окремим високопоставленим чиновникам. Розслідування таємниці парламентської корупції у статті «Операція фальсифікація». У квітні виповнюється 3 роки перебування Леоніда Черновецького на посту київського градоначальника. За цей час він встиг написати книгу про себе, випустити CD з піснями власного виконання і заслужити прізвисько Льоня Космос. Але тижневик «Влада грошей» вважає, що це лише тло для чіткої стратегії Леоніда Черновецького з концентрацією влади, контролем над надгрошовими потоками і підлещуванням до активного електорату. Заголовок матеріалу левоподібний. Відчайдушно намагаючись повернути прихильність іноземних кредиторів і відновити співробітництво з Міжнародним валютним фондом, українська влада почала шукати цивілізовані шляхи розв'язання проблеми рекапіталізації банків. Як пише тижневик «Дзеркало тижня», втручання в цей процес міжнародних фінансових організацій дало шанс, що під їхнім наглядом він зможе набути доволі цивілізованих рис. Однак через витрачене намарно півріччя вирішення цього принципового для майбутнього вітчизняної економіки завдання упирається в надто велику кількість невідомих. Про них докладніше у публікації «Питання ціною в долю економіки». Керівник групи радників Нацбанку України Валерій Литвицький розповів журналістам тижневика «Фокус», чому Україні варто просити у Міжнародного валютного фонду більше кредитів. Він, зокрема, наголошує, що програма МВФ «Стендбай» з надання Україні кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів була затверджена ще в листопаді, а всю глибину кризи українці зрозуміли лише нещодавно. Крім того, необхідна, на його думку, практична підтримка МВФ, враховуючи, що в Україні рік виборів і законодавчі рішення. Особливо проблематичні для будь-якої влади і нинішньої, і тієї, яка на цю владу претендує. Україна витрачає третину свого держбюджету на пільги, які, як стверджує тижневий кореспондент, лише посилюють соціальну нерівність і розвалюють інфраструктуру. Про це наголошується в статті «Привільне життя». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Лемо мандато весіра гов'єрну нордамерикану приваблюєм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнайте всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі. Ранкова Свобода у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 20 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Чому нетверезий спосіб життя стає все популярнішим в Україні серед юнаків і дівчат?
Спонсоруються навіть там якісь молодіжні акції, так негласно каже, пой пиво, бо ти крутий.
Як святкують Пасху українські заробітчани в Італії?
Ми тут ходимо по тій землі, але душою ми завжди вдома. Де мої діти, де жінка, де моя земля.
Про це та більше українських та міжнародних подій за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Віктор Міняйло.
Христос воскрес! І почну з міжнародних повідомлень. Колишні керівники ЮКОСа Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв висловлять сьогодні своє ставлення до висунутих проти них звинувачень. Їх адвокати заявили минулого тижня, коли було оголошено вирок, що його сенс підсудним незрозумілий. Ходорковському і Лебедєву, які відбувають 8-річні терміни ув'язнення за звинуваченням в ухилянні від сплати податків, нині інкримінують розкрадання нафти і відмивання отриманих коштів. У новизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру на парламентських виборах перемагає крайньо права партія Національної єдності. За попередніми даними, вона набирає на 14% більше правлячої Турецької Республіканської партії. Перемога націоналістів в турецькій частині Кіпра може завадити спробам воз'єднання острова, грецька частина якого міжнародно визнана. У Тринідад і Тобаго завершився саміт Америк. Лідери держав американського континенту через розбіжності не підписали підсумкову резолюцію. Президент США Барак Обама під час виступу на саміті заявив про готовність Сполучених Штатів співпрацювати на рівних з усіма країнами Америки, включно з Кубою і Венесуелою. Але він наголосив, що для покращення стосунків зі США ці країни потребують не лише слів, але й конкретних дій. І кілька новинок з України. На Дніпропетровщині до Великодня випекли велетенську Пасху. У місті Синельникова ця Пасха випекли Пасху, яка має найвищу майже 2 метри висоту, вагою 450 кілограм. Рекорд найвищої у світі Пасхи зафіксував напередодні Великодня представник проекту «Книга рекордів Гіннеса України». Олександра Кужель хоче, щоб опозиція контролювала використання кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва сказала в ефірі одного з телеканалів. Вона зазначила, що в усіх країнах світу функцією опозиції є не тільки критика чинної влади, але й контроль за діями, які проводяться нею. І в Україні також необхідний такий контроль.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Законодавці США стурбовані заявами російських лідерів щодо законних нібито претензій Москви на сфери впливу. Йдеться про так звані привілейовані інтереси на пострадянському просторі, тобто у сусідніх незалежних державах і колишніх республіках Радянського Союзу. Про це, а також про зовнішню політику нової адміністрації США Барака Обами йшлося в інтерв'ю Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода з американськими конгресменами. І детальніше про це розпитаємо в кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долера. Райна, він приєднався до прямого ефіру зі Сполучених Штатів. Юрію, вітаю.
Привіт, Ірино.
Тож, як бачать конгресмени взаємини Сполучених Штатів і Росії за президента Обами?
Ну, обидва законодавці, конгресмен-демократ Шелі Берклі
та республіканець Філ Джінгрі вважають, що мета зовнішньої політики Сполучених Штатів – прагнення Америки сприяти поширенню демократії у світі – не зменшилися з появою нового президента. Змінюються лише шляхи досягнення мети. Білий Дім сподівається істотного поліпшення американо-російських відносин, і ознаки певного потепління вже є. Разом з тим, як підкреслив конгресмен Берклі,
we're very concerned about Russia's reassertion of strength.
Ми вельми стурбовані російською демонстрацією сили щодо держав, які були частиною колишнього Радянського Союзу. Це нас дуже непокоїть. Ми не визнаємо сфер впливу. Мовляв, ми віддамо Росії цю країну, а вона віддасть нам ту країну, каже конгресмен Берклі. З погляду законодавця, ті часи мусили б назавжди відійти у минувшину, і Берклі вважає, що вони таки пішли назавжди. Вона згадала принагідно, що з делегацією Конгресу нещодавно відвідала Естонію і Литву, додавши, це не випадок. Ми були дуже стурбовані, коли Росія вдерлася до Грузії, тож ми, як представники Конгресу Сполучених Штатів, хотіли продемонструвати солідарність з народами Балтії. Ми також зустрічалися з білоруськими дисидентами, демонструючи нашу підтримку народові, що прагне скинути з себе репресивне ярмо останньої диктатури у Європі. Маючи на увазі недавню газову війну Москви з Україною, що залишило низку європейських країн без опалення у зимові холоди, Шеллі Берклі висловила настрій Конгресу США, рішуче засудивши, цитую, той факт, що Росія використовує енергоносії як зброю. Це несумісне з демократією і вільним народом. Ірино.
А щодо нагнічуваних згори антиамериканських настроїв в Росії, чи йшлося про це? І тому що ця тема якраз дуже помітна в Росії останнім часом.
Цю тему неприємну для американців, особливо щодо антиамериканських настроїв у російському суспільстві, заторкнув в інтерв'ю для радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода» конгресмен Філ Джінгрі.
Well, I think that it's more important that they Russia in particular.
На мою думку, значно важливіше для нас те, щоб вони, тобто Росія, поважали нас, радше ніж щоб ми їм подобалися. Звичайно, хотілося б, щоб і те було. Можливо, колись прийде такий час, і це є чудовою метою. Але я міг би сказати те саме про Китай, я міг би сказати те саме про Іран та про будь-яку з цілої низки країн, які не поділяють наших поглядів, сказав конгресмен Джінгрі. Ірино.
Дякую, Юрію. Про американсько-російські відносини «Погляд з Вашингтона» розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. До подій в Україні. 9 з 10 українських підлітків заглядають в чарку, і кожен п'ятий зізнався соціологам, що його друзі мінімум раз на тиждень напиваються. Опитування провів Український інститут соціальних досліджень імені Яременка за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Пиятика серед неповнолітніх українців стає масовою і перетворюється на стиль життя, так стверджують експерти. Чому нетверезий спосіб життя стає все популярнішим серед юнаків і дівчат? Про це говорять «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко.
Український інститут соціальних досліджень імені Яременка вже вчетверте проводить опитування стосовно вживання українськими підлітками спиртного. Причому перше таке дослідження провели ще 14 років тому, і тенденція є такою. Кількість тих юнаків та дівчат, хто не проти випити, зростає, констатує Ольга Балакирєва, голова правління інституту.
Щодо алкоголю у нас тенденції наступні. По-перше, щорічно зростає частка тих, хто має досвід вживання. По-друге, дуже сильно поширюється вживання пива, дуже сильно поширюється вживання слабоалкогольних напоїв. І це відбувається практично без зміни вживання інших алкогольних напоїв. Зростає частота вживання. Ми зараз маємо, що щотижнево 34% хлопців і приблизно 15% дівчат щотижнево вживають алкогольний напій. Тобто ситуація, як я кажу, відбувається така, що у нас змінюється функція алкогольних напоїв. Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків 15-16 років.
Ви або ваші друзі вживали спиртне, поцікавилися ми у підлітків на київських вулицях.
Мне сначала мама безалкогольная покупала, где-то 15, а так, что сам, ну, где-то с 16, в принципе.
Не, мы не пьем вообще. Не, ну, конечно, пробовали, но не пьем. Ой, пиво. А так, лучше сок выпить.
Пью пиво.
Ну, шампанское, например, только на свято.
Ну, как по настроению. Я слабоалкогольный напой.
Взагалі не вживаем алкоголь. Ну, друзья вживают в основном, насколько я знаю, пиво.
Міністерство у справах сім'ї та молоді України не сидить, склавши руки у ситуації, коли зелений змій став для підлітків добрим знайомцем. Справа тепер за нардепами. У цьому переконує представник міністерства Богдан Підвербецький.
Рекламу зараз багато обмежують, але друге діло, як ці рекламні компанії обходять це законодавство. Реклама – це само собою, але зараз якраз і наше міністерство, наприклад, стосовно законодавчих ініціатив, подали якраз пропозиції міністерства до трьох законодавчих актів. Це про обіг тютюну, алкоголю і закону про рекламу. І є багато ініціатив, які, по-перше, потрібно обмежити місця вживання і продажу. Як кажуть, нікому не секрет, що багато точок є, що коло школи чуть не коло самого входу продають.
Урядовці практично нічого не роблять для боротьби з вживанням підлітками алкоголю, стверджує зі свого боку депутат від партії регіонів Тетяна Бахтєєва, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я.
Робота в этом плане в нашей стране не ведется. В нашей стране больше говорят о чем? О газе, правильно, о политике, о новых выборах. А вот то, что касается именно работы уряда, здесь нужна национальная стратегия. Ее тоже в нашей стране нет. Это очень-очень плохо, очень плохо.
Причина того, що українські дівчата та підлітки не проти випити, у державній політиці, коли можновладці усіляко підтримують виробництво алкоголю. У цьому переконує письменниця Ірена Карпа.
Спонсоруються навіть там якісь молодіжні акції, так негласно каже, пий пиво, бо ти крутий. І здається, що в Україні серед підлітків дуже популярна ця штука з пивом. Не забороняти, але не так сильно, скажімо, лобіювати продаж алкоголю. Ми знаємо всі, який прибуток має держава з продажу саме алкоголю і тютюну. Запропонувати можна спорт, мистецтво, до кожного підлітка підходити індивідуально і розкривати його якісь здібності, і дивитися, що може ця дитина, чи вона може малювати, чи вона може там стрибати на велосипеді, чи вона може бігати, чи дертися на скелі. Це все значно цікавіше, ніж просто бухати.
Якщо вживали спиртне, за даними соціологів, 9 із 10 українських підлітків намагалися курити, 2/3 юнаків та дівчат, а кожен 10-й вже пробував марихуану.
Сашко Лащенко у програмі «Звуки життя» розповідав про алкоголізм серед молоді в Україні. І не обходяться без спиртного цими днями українські заробітчани. Великдень за східним обрядом – найдорожче свято для українських мігрантів в Італії. Кілька тисяч вірних зібралися в Римі біля греко-католицького храму Святої Софії, щоб послухати службу рідною мовою і повеселитись у колі земляків. Побувала серед них і українська кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Незвична для квітневого Рима прохолодна дощова погода не завадила святкуванням і майже не зіпсувала настрою.
Христос воскрес! Воїсте новий воскрес!
Яким настроєм ви прийшли сьогодні до церкви?
З дуже піднесеним настроєм. Погода погана, настрій хороший, тому що світим Пасху є по-нашому, по-українськи. Трохи сумно, що не зі своїми дітьми на Україні. Сумновато.
Яскраві вишиванки та гарно оздоблені кошики заполонили церкву і подвір'я довкола неї. Під дахом парасольок дістатися до місця освячення пасок було непросто.
Такий круг людей, багато дуже людей. І вони вже таке зробили заметушня, що не знаю, ми так ідемо за священником, просимо поблагословити. І як вже поблагословив, бачите, аж окуляри в мене мокрі від. Ні, це не дощ, то так крупило. І вже тоді якесь іде таке розвантаження. Боже благословення, якби війшло в душу. Христос воскрес.
Свято Воскресіння Христового люди відзначають далеко від дому, та родинне коло у чужому краю їм замінює церква. Як зауважують греко-католицькі священники, у великодній період багато вірних приступають до святої сповіді, і це найголовніша традиція, яку мігранти перенесли з України.
Христос воскрес!
З чим ви прийшли сьогодні до церкви?
Прийшли посвятити Пасху. Це наше свято. І хочемо бути разом з Богом, разом з нашою церквою.
Що ви сьогодні поклали у свої кошики?
Паска.
Яка ковбаса?
Паска з дому, дружина спекла, прислала сюди, звичайно, яйця, ковбаса, хрін.
Все наповнення у кошик українське?
Так, все наповнення наше. Наше.
Того місцевого італійського продукту?
Ні, тільки наше.
Скільки років тут, я думаю, і мій товариш, що ми тут ходимо по тій землі, але душою ми завжди вдома. Де мої діти, де жінка, де моя земля.
Після обряду освячення пасок розходитися не поспішали. Біля церкви під деревами, ховаючись від дощу, гуртувалися компаніями і розкладали посвячене, щоб разом розвовітися. Майдан біля церкви Святої Софії гомонів привітаннями, теплими посмішками і дитячими голосами. Обійми земляків і почути рідною мовою «Христос воскрес» підбадьорювали дух. Можливо, аж до наступного свята, щоб знову побути разом у великій єдиній родині. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 20 квітня, понеділок. І далі у програмі будемо говорити про таке. Чи можлива в парламенті коаліція блоку Тимошенко і партії регіонів?
Коаліція ілі є, ілі є ні. От сьогоднішня коаліція 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась какашечка.
В Індії почалися довготривалі парламентські вибори. Хто має шанси на перемогу?
Опитування свідчить про незначний відрив Індійського національного конгресу від конкуруючої партії Бхаратія Джана.
Найсвіжіші новини спорту в Україні і в світі.
У черговому матчі першості України з футболу київське «Динамо» в неділю в Кривому Розі сенсаційно програло місцевому «Кривбасові» 1-2.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Віктор Міняйло. Будь ласка, Віктор.
Насамперед новини з України. У місті Синельникове на Дніпропетровщині до Великодня випекли найвищу майже 2 метри паску, вагою 450 кілограм. Рекорд найвищої у світі паски зафіксував напередодні представник проекту «Книга рекордів Гіннеса України». За вагою ця паска визнана другою у світі і наразі вона виставлена у Свято-Миколаївському соборі Дніпропетровська. Олександра Кужель хоче, щоб опозиція контролювала використання кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва сказала в ефірі одного з телеканалів. Вона зазначила, що в усіх країнах світу функцією опозиції є не тільки критика чинної влади, але й контроль за діями, які проводяться нею. І в Україні також необхідний такий контроль. 10 листопада минулого року МВФ виділив Україні перший транш кредиту на 4,5 мільярди доларів. Володимир Литвин заперечує свою причетність до справи Гонгадзе. «Мене хочуть нейтралізувати за допомогою цієї справи», – заявив спікер парламенту. Про це він сказав в інтерв'ю виданню газета «По-київськи». «Ті, хто організував цю брудну справу, постійно шукають, кого б зробити винним, а мене просто хочуть нейтралізувати. Але можу сказати, що в них нічого не вийде», – зазначив голова Верховної Ради України. І кілька міжнародних повідомлень. Колишні керівники ЮКОСа Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв висловлять сьогодні своє ставлення до висунутих проти них звинувачень. Їх адвокати заявили минулого тижня, коли було оголошено вирок, що його сенс підсудним незрозумілий. У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру на парламентських виборах перемагає крайньо права партія національної єдності. За попередніми даними, вона набирає на 14% більше правлячої Турецької республіканської партії. Перемога націоналістів в турецькій частині Кіпра може завадити спробам воз'єднанню острова, грецька частина якого міжнародно визнана. Помер відомий британський письменник Джеймс Баллард. Йому було 78 років. Найвідоміша книжка Балларда – «Імперія сонця». У ній письменник згадує дитячі роки, які він провів у японському таборі для інтернованих в Китаю, де його родина застала Друга світова війна. Джеймс Баллард також відомий своїми науково-фантастичними творами. У Трінідад і Тобаго завершився саміт Америк. Лідери держав американського континенту через розбіжності не підписали підсумкову резолюцію. Президент США Барак Обама під час виступу на саміті заявив про готовність Сполучених Штатів співпрацювати на рівних з усіма країнами Америки, включно з Кубою і Венесуелою. І це було останнє повідомлення на цю хвилину.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Створення широкої парламентської коаліції залишається однією з перспектив розв'язання політичної кризи в Україні, так вважають представники проурядової політичної сили блоку Юлії Тимошенко. Речники партії регіонів, втім, таку можливість наразі відкидають і обіцяють розв'язання політичної інтриги вже в травні, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Від почергового блокування парламентської трибуни фракції БЮТ та партії регіонів невдовзі можуть перейти до створення спільної коаліції. Найбільше охоче про це говорять бютівці. Так, віцеспікер Микола Томенко минулого тижня заявив, що існує теоретична можливість того, щоб в парламенті виникла коаліція 4-4,5 фракцій, яка б об'єднувала всі політичні сили, крім пропрезидентських груп фракцій «Наша Україна», «Народна самооборона». Думку Миколи Томенка поділяє депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник.
Точки зору інтересів країни сьогодні це перший розумний крок, який може бути по стабілізації влади і приведенню органів влади у функціональний стан. Це якраз створення широкої коаліції.
Лідер фракції блоку Литвина Олег Зарубінський вважає широку коаліцію теоретично можливою. За його словами, сьогодні відбувається вже четверта спроба переформатування коаліції в парламенті. Певні переговори ведуться, але можливо не на офіційному рівні і не на рівні лідерів фракцій, а на рівні переговорників середньої ланки. На думку Зарубінського, формування коаліції між БЮТ та партією регіонів залежить перш за все від того, чи вдасться запропонувати Віктору Януковичу адекватну в його сприйнятті посаду. Проте у фракції партії регіонів до широкої коаліції ставляться здебільшого упереджено. Депутат регіонал Ярослав Сухий прокоментував заяву віцеспікера від БЮТ дещо глузливо.
Сам термін «широка коаліція» – це можна широко розставити ноги, але при цьому треба бути уважним, щоб часом ніхто туди не надув лові. Коаліція ілі є, ілі є – ні. От сьогоднішня коаліція – 213 чоловік. Це що, коаліція? Це не коаліція, це якась какашечка. О ніяких коаліціях, партії регіонів і з БЮТом сьогодні речі не йде і бути не може.
Експерти також не бачать підґрунтя для створення коаліції двох найбільших парламентських фракцій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Ну, можливо, пан Томенко володіє якоюсь ексклюзивною інформацією, суто кулуарною. Але якщо розглядати не кулуарні речі, то навпаки ми бачимо серйозний конфлікт. Незважаючи на декларацію окремих депутатів, я просто фіксую як факт. Позиції цих політичних сил різняться по суті. Я думаю, що перша ж спроба сформувати спільну програму дій натикнеться на серйозні лобістські розходження і, як наслідок, серйозні кризи і в БЮТ, і в партії регіонів.
Утім, вважає політолог, бізнес-інтереси, які представлені у фракції партії регіонів, прагнуть до порозуміння з владою, каже Андрій Єрмолаєв.
Регіонали, можливо, будуть виступати за компроміс з владою, тому що будь-який бізнес, який пов'язаний з виробництвом, завжди орієнтований на компроміси з будь-якою владою.
Формування широкої антикризової коаліції теоретично найбільш можливе за умов, аби посаду прем'єра посіла нейтральна людина. Проте наразі лідери БЮТ та партії регіонів не готові поступитися лідерством та своїми прем'єрськими амбіціями. За словами заступника голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, політична інтрига має дійти до розв'язання вже найближчим часом.
Надія на те, що може бути створений новий формат коаліції, стає дедалі примарнішою. І реальність така: якщо у сесійний тиждень з 12 по 17 травня нічого не відбудеться, то в подальшому лише вибори президента і все.
Найбільш вірогідно, що не буде реалізовано ні ідею створення широкої коаліції, ні проведення одночасних виборів президента і парламенту. Натомість політики і разом з ними вся країна поступово втягуватимуться в президентську виборчу кампанію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Логічно, що під час кризи людям могла б допомогти релігія, втім церква безсила перед політичною кризою. Щонайменше про це напередодні Великодня в ефірі Радіо Свобода заявив директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України Мирослав Попович. Розповідає Олексій Сімаков.
Україна відсвяткувала Великдень. Вітчизняні політики тимчасово припинили з'ясування стосунків та долучилися до святкувань. Втім, експерти прогнозують поновлення політичних чвар опісля Великодня. Натомість церква дивиться на політичні чвари в Україні крізь пальці, вважає директор Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович. Та додає, жодна конфесія не здатна помирити українських політиків.
Дуже часті апеляції різних політичних сил до Бога і до церкви при наявності у нас і в церковному житті повної нетолерантності в окремих течій. Тож це все створює фон. І немає такої сили в релігійному житті, яка могла б протягнути свою руку і сказати, от зупиніться на чому ви сьогодні є. Хоча вже не раз була така ситуація в країні, коли хтось авторитетний мусив би зупинити чвари.
Також філософ Мирослав Попович вважає, що для суспільно-політичного порозуміння церква має бути поза політикою.
Коли церква активно бере участь в політичних акціях і в політичних інтригах, то це завжди зменшує шанс на порозуміння, оскільки церква на цьому втрачає. Отже, коли церква жертвує високими своїми цілями для політичних реалій, це завжди знижує її роль в боротьбі за толерантність в країні в цілому.
Одночасні перевибори і президента, і парламенту, неухвалені антикризові закони та заблокована рада. Всім цим політики перейматимуться опісля свята. Тож Великдень не помирив опонентів, а лише дав суспільству перепочити від політичних баталій, які, за прогнозами експертів, поновляться з новою силою. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
В Індії почалися 15-ті довготривалі загальні парламентські вибори. Через значну територіальну величину країни голосування проходить в 5 етапів і має закінчитися аж 13 травня. Світ пильно спостерігає за демократією в Індії, адже економічна роль цієї держави у світі останнім часом значно зросла. З подробицями Василь Зілгалов.
Бхарат Булан.
आओ आओ कदम हम बढ़ाते चले आओ भारत को बुलंदी पिलाते चले।
Ця пісня з оскароносного фільму є супровідною темою виборчої кампанії правлячої в Індії партії «Індійський національний конгрес», яка сподівається на подібні до тих, що в оскароносному кіно чудес на цих чи найбільших і найжорстокіших у світі парламентських виборах. Опитування свідчить про незначний відрив Індійського національного конгресу від конкуруючої партії Бхаратія Джанат. Деякі експерти не виключають сюрпризів і від третього виборчого блоку, який в основному складається з лівих сил. Лідер Індійського національного конгресу нинішній прем'єр-міністр Монмохан Сінг, його 80-річний конкурент і лідер з Бхаратія Джанат Лала Крішну Адвані змушені будуть чекати до початку червня, щоб переконатися, хто з них займе офіс прем'єр-міністра після п'ятиетапного волевиявлення понад 700 мільйонів виборців на понад 800 тисячах дільниць. Вже на першому етапі, 16 квітня, під час вилазок маоїстів на дільницях загинуло 17 осіб, але спроби бойовиків зірвати місцями вибори не дали результатів. Явка виявилася вже на першому етапі біля 60%. Сідхарта Вардараджана, редактор впливової англомовної газети з Нью-Делі «Індус», вважає, що теракти в Мумбаї у листопаді минулого року не вплинули на інтереси виборців, бо на цих перегонах переважають проблеми внутрішні, насамперед, добробут народу. Намагання представників Бхаратія Джанат використати напади бойовиків проти своїх конкурентів не мали такого успіху. Це не дуже хвилювало країну у цілому. Я вважаю, що головними на цих виборах є переважно проблеми добробуту громадян, боротьби з кризою, критика уряду за його промахи в економіці, на додачу ще місцеві проблеми, які у кожному виборчому окрузі свої. Обережна державна лібералізація упродовж двох минулих десятиріч принесла небачений економічний бум для Індії і зростання її міжнародного авторитету. Нью-Делі взяв курс на зміцнення стратегічного партнерства із Заходом, покращив зв'язки з Пекіном, а події в Мумбаї підірвали чотирирічні потуги у покращенні стосунків. стосунків з Пакистаном. Експерти зауважують, що Індія бачить, наприклад, події в Афганістані під кутом їхнього негативного впливу на Ісламабад, і сильний уряд в Кабулі, можливо, сприяв би покращенню індійсько-пакистанських взаємин. Нова стратегія Сполучених Штатів Барака Обами передбачає розширення ролі Індії у регіоні, і у цьому плані покращення стосунків Нью-Делі з Ісламабадом було б позитивним для політики Вашингтона у регіоні. Експерти вважають, що індійська демократія відрізняється від країн сусідів Пакистану чи Бірми у кращий бік. Так експерт з Нью-Делі Гілал Ахмед каже Радіо Свобода. На відміну від західних форм демократії, індійська набагато більше пов'язана з проблемами добробуту, рівня життя, вирівнювання економічного розвитку країни. На відміну від Індії, наприклад, у Пакистані ставлять вище стабільність. Стабільність політичних інститутів вирішальна і важлива. Як Індія буде реалізовувати свої регіональні та глобальні плани, можуть показати вже 15-ті парламентські вибори, які завершаться у кінці травня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. Християни Східного обряду святкують Великдень. Христос Воскрес. В ефірі Ранкова Свобода. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 20 квітня, понеділок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Давні українські пісні презентує у стилі акапела співачка Ірина Шинкарук.
Туман яром, туман долиною.
Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світі?
Корейський пасажирський Боїнг 707, що здійснював переліт за маршрутом Париж-Сеул, був атакований винищувачем Су-151ТМ.
Про це також найважливіші спортивні новини трохи згодом, а поки що ведучий новин Віктор Міняйло готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Вікторе, готовий?
Христос Воскрес! Насамперед міжнародні повідомлення. Президент Ірану заступився за права двох в'язнів. Махмуд Ахмадінеджад закликав іранські правоохоронні органи забезпечити дотримання прав журналістки Роксани Сабері і блогера Хусейна Дерахшана, які перебувають під вартою. Сабері, яка народилася в США, а останні 6 років живе в Ірані, засудили на 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві. Дерахшана, громадянина Канади й Ірану, заарештували в листопаді минулого року. В чому його конкретно звинувачують, невідомо. Колишні керівники ЮКОСа Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв висловлять сьогодні своє ставлення до висунутих проти них звинувачень. Їх адвокати заявили минулого тижня, коли було оголошено вирок, що його сенс підсудним незрозумілий. Ходорковському і Лебедєву, які відбувають 8-річні терміни ув'язнення за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, нині інкримінують розкрадання нафти і відмивання отриманих коштів. У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру на парламентських виборах перемагає крайньо права партія Національної єдності. За попередніми даними, вона набирає на 14% більше правлячої Турецької Республіканської партії. Перемога націоналістів в турецькій частині Кіпра може завадити спробам воз'єднання острова, грецька частина якого міжнародно визнана. Державу турків-кіпріотів визнає лише Туреччина. Помер відомий британський письменник Джеймс Баллард. Йому було 78 років. Найвідоміша книжка Балларда «Імперія сонця». В ній письменник згадує дитячі роки, які він провів у японському таборі для інтернованих в Китаї, де його родину застала Друга світова війна. Джеймс Баллард також відомий своїми науково-фантастичними творами. І кілька повідомлень з України. Володимир Литвин заперечує свою причетність до справи Гонгадзе. Мене хочуть нейтралізувати за допомогою цієї справи, вважає спікер парламенту. Про це він заявив в інтерв'ю виданню газети «По-Київськи». Ті, хто організував цю брудну справу, постійно шукають, кого б зробити винним. А мене просто хочуть нейтралізувати, але можу сказати, що в них нічого не вийде, зазначив голова Верховної Ради. Олександра Кужель хоче, щоб опозиція контролювала використання кредиту Міжнародного валютного фонду. Вона зазначила, що в усіх країнах світу функцією опозиції є не тільки критика чинної влади, але й контроль за діями, які проводяться нею. Про це голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва сказала в ефірі одного з телеканалів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Після Христового Воскресіння наступає світлий тиждень, який знаменує початок нових добрих справ. Співачка Ірина Шинкарук у ці дні знайомить своїх слухачів з новим музичним проєктом. Вона записала у стилі акапела давні українські пісні. Це перша в співачки збірка українських пісень без музики, її назва «Глибокий колодязь». Наша київська кореспондентка Богдана Костюк долучилась до аудиторії проєкту.
Туман яру. Туман долиною, туман яром.
Українську народну пісню «Туман яром» Ірина Шинкарук записала у цеху Київського авіаційного заводу «Авіант». І за її словами, у великій залі площею 2 гектари голос звучить неймовірно проникливо. Крім авіазаводу, вибрані для музичної збірки пісні пані Ірина писала у багатьох інших не менш екзотичних місцинах.
Протягом кількох років ми писалися і в соляній шахті в Солидарі, і в винних підвалах Масандри. Писалися в середині плотини Дніпро ГЕСу, в Херсоні, в Катерининському соборі. І писалися в печерах в Криму і на танковому заводі.
Туман століть давно вкрив ті місця і події, що про них народ донині співає пісні. Передає з покоління у покоління музичні легенди про минувщину, оспівує свої мрії, радості і біль тощо. Ірина Шинкарук знайшла той стиль, який дозволяє, за словами співачки, душу пісні відчути голосом.
Приїхавши в Кременець до Олександра Смика, він нас повів на Божу гору. І от на Божій горі, власне, з'явилася ідея створення такого альбому акапельних пісень, який був би записаний в природних умовах. Перші записи зробили там, на Божій горі.
Запис пісень тривав майже 5 років. А назва проєкту «Глибокий колодязь» прийшла до Ірини Шинкарук після відвідин так званої «Малої України», де у ці дні зацвітають сади, а колодязні журавлі за давніми піснями разом з водою долю підіймають.
Вже дзвінко, напевне, дзвенить бронзовий дзвін, старовинний, який знаходиться на дзвіниці найдавнішого в Україні Софіївського собору. Він носить ім'я свого фундатора і залишився єдиним із 20 дзвонів, які були розміщені на дзвіниці собору до радянського періоду, розповідає Ірина Перешило.
Цей дзвін встановлено року 1705-го від Різдва Христового, в часи гетьманування Івана Мазепи за митрополита Варлаама Ясинського для митрополичого храму Святої Софії Премудрості Божої. Такий напис можна прочитати на дзвоні, що донині зберігся на другому ярусі дзвіниці Київського Софійського собору. З усіх старих бронзових дзвонів, що до сьогодні збереглися в Україні, він найбільший за розмірами. Його діаметр становить 1 метр 55 сантиметрів, а висота 1 метр 25 сантиметрів. Дзвін має назву Мазепа, бо виготовлений він коштом славного гетьмана. А його автор – знаменитий київський майстер Афанасій Петрович. Орієнтовна вага дзвону – 2 тони. Точно цей параметр встановити не можна, бо дзвін підвішений. Цей унікальний витвір ливарного мистецтва має також надзвичайно красиве оздоблення у вигляді багатого рослинного орнаменту та фігурок ангелів. Раніше на Софійській дзвіниці було 20 дзвонів. З них найбільший – дзвін Рафаїл. Він був виготовлений 1733 року на замовлення митрополита Рафаїла Заборовського. Важив Рафаїл 13 тонн і давав надзвичайно плавний і гармонійний звук. Другим за розмірами був так званий дзвін напів'єлейний, третім – повсякденний і четвертим – дзвін постовий. Ці дзвони мали статус великих. Але на Софійській дзвіниці було ще 15 малих безіменних дзвонів. Всі вони виготовлені в різний період і лише київськими майстрами. В 30-х роках 20-го століття 19 софійських дзвонів було вилучено на потреби індустріалізації радянської країни. Їх скидали просто з дзвіниці. І донині під час ремонтних робіт на території монастиря знаходять бронзові уламки. Як не дивно, але варварські часи благополучно пережив саме дзвін Мазепа. Він до сьогодні розміщений на другому ярусі дзвіниці Софійського собору. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 20 квітня. Цього дня 1653 року Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті, а в 1938-му в Україні цього дня ухвалили постанову про обов'язкове вивчення російської мови в усіх школах. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
20 квітня 1792 року революційна Франція оголосила Австрії війну. Війну вільного народу проти несправедливої агресії королів. На боці Австрії виступила Прусія, котра також була занепокоєна можливістю поширення революції в інших країнах Європи. Почалась перша коаліційна війна монархічних держав Європи проти Франції. Для останньої розпочалася смуга воєн, котра завершилася лише після Віденського конгресу 1814-15 років. 1924-й компанії Western Electric та Warner Brothers офіційно оголошують про запровадження нової технології під назвою Vitaphone – системи синхронізації звукозапису з кінозображенням, що демонструється з проєктора. Однак технологія, що лежить в основі Vitaphone, виявилася дорогою і неперспективною. Значно важливіше було б знайти спосіб інтегрувати звукоряд в саму кінострічку, що й буде реалізовано в 1927-му за допомогою системи MovieTone на основі технології звукозапису фонду фільм американського винахідника Лі Де Фореста. В кінці 50-х років в кінострічках стануть використовувати стереозвук, а в 70-х доповнять системою шумопониження Dolby. А вже на початку 90-х з'являться кінофільми з цифровим звукозаписом. А в 1978-му корейський пасажирський Boeing 707, що здійснював переліт за маршрутом Париж-Сеул і порушив радянський повітряний простір, був атакований винищувачем Су-151ТМ і здійснив вимушену посадку на поверхню замерзлого озера Корпі-Ярві біля міста Кемь, близько 500 кілометрів на південь від Мурманська. Під час приземлення лайнера, на борту якого знаходилося понад 100 пасажирів, 2 людини загинули і 11 було поранено. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Подій спорту. Футболісти Криворізького Кривбаса сильніші за французький Парі Сен-Жермен. Такий сенсаційний висновок лежить на поверхні вчорашнього візиту київського «Динамо» до Кривого Рогу. За підсумками його, незаперечні лідери чемпіонату України і півфіналісти Кубка УЄФА зазнали сенсаційної поразки від середняка футбольної першості країни. Далі про футбол не тільки в спортивному огляді. Геннадія Мороза.
Після упевненої перемоги в чвертьфіналі Кубка УЄФА над паризьким ПСЖ київське «Динамо» спробувало малою кров'ю здобути чергові 3 очка в Кривому Розі. Одначе очевидну різницю між Єврокубками і матчами на внутрішній арені лідерові чемпіонату яскраво продемонстрував Кривбас. Навіть пропустивши першими від румунського динамівця Гіоане, господарі не знітилися і ще в першому таймі не тільки зрівняли рахунок після удару Мотуза, а й забили, як з'ясувалося згодом, переможний гол. Після розіграшу Кутового відзначився Карпенко. Завдяки сенсаційній перемозі з рахунком 2-1, Кривбас лише убезпечив себе від зони вильоту. Натомість лідируючій позиції «Динамо» ця поразка не похитнула. Найближчого переслідувача столичний клуб і надалі випереджає на 12 очок. Натомість за другу сходинку турнірної таблиці боротьбу продовжують «Шахтар» і «Металіст». Харків'яни завдяки єдиному голові Марку Девіча на останніх хвилинах гостьового матчу завдали поразки полтавській «Ворсклі». Ну а «Шахтар» на Великдень вирвав перемогу 2-1 в донецькому дербі проти «Металурга». У протиборстві за друге лігочемпіонівське місце гірники продовжують випереджати «Металіст» лише на одне очко. Серед інших матчів відзначу гостьову перемогу Дніпра у завжди принциповому протистоянні з металургівцями Запоріжжя. Перемогу дніпрянам на 90-й хвилині матчу приніс Гуменюк. Ну, а також домашню перемогу 1-0 одеського Чорноморця над футбольним клубом Львів, яка, схоже, остаточно розмежувала учасників у битві за виживання. Нерівну боротьбу за місце під футбольним сонцем України продовжать той таки Львів, а також футбольний клуб Харків та маріупольський Іллічівець, яких нині розділяє лише 2 очка. А тим часом півфінал Кубка України, в якому вже у середу в Донецьку мали зустрітися «Шахтар» і столичне «Динамо», перенесено на 13 травня. Прем'єр-ліга, яка і ухвалила черговий малозрозумілий вердикт, мотивує своє рішення клопотанням обох клубів у зв'язку з перевантаженням провідних футболістів. Нагадаю, що і «Динамо», і «Шахтар» продовжують свої виступи в Єврокубкові УЄФА, що, між іншим, не дозволяє двом українським грантам відверто нехтувати національними турнірами. Додам, що в іншому півфіналі у середу в Харкові все ж таки зіграють «Металіст» і «Полтавська». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини Віктор Міняйло і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо християнам східного обряду благодатного святкування. Христос Воскрес! Говорить Радіо Свобода.